Nasib para penganiaya, lihatlah. Aku telah menciptakan pandai besi yang meniup bara dalam api dan mengeluarkan perkakas untuk pekerjaannya. Dan aku telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Tidak ada senjata yang ditempa melawan engkau yang akan berhasil. Isaiah 54:16 Sanas Tuan, 17 pembalasan adalah milikku. Begitu pula ganjaran. Kaki mereka akan tergelincir pada waktunya. Sebab hari malapetaka mereka sudah dekat dan hal-hal yang akan menimpa mereka dapat datang dengan cepat. Deu 32:35 dipenuhi dengan segala kelaliman, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh iri hati, pembunuhan, perbantahan, tipu daya, niat jahat. Rom 1:29 pembalasan Tuhan. Tindakan terakhir dari peran berdarah Gubernur Endicott yang terjadi adalah pencambukan kejam terhadap Edward Wharton di Boston, sebagaimana telah diceritakan sebelumnya. Sebab kini waktunya telah tiba baginya untuk turun dari panggung, guna mempertanggungjawabkan kekejamannya yang keterlaluan di hadapan pengadilan lain selain pengadilan berdarah dan biadab miliknya.
Takaran kefasikannya kini telah genap, dan ia ditimpa penyakit yang menjijikan, sehingga ia berbau busuk ketika masih hidup. Dan demikian ia mati dalam kebusukan. Namanya seolah-olah akan menebarkan bau busuk sepanjang zaman-zaman yang akan datang, sebagaimana banyak korbannya menerima cambukan mengerikan di punggung mereka, merobek dan mengoyak kulit serta otot. Dalam penyakit yang aneh, punggung Endicott perlahan-lahan membusuk, berbau begitu menyengat sehingga tak seorang pun sanggup mendekat untuk menolong atau menghiburnya. Namun yang lebih mencolok lagi adalah kematian Mayor Jenderal Atherton, yang ketika Mary Dyer digantung berkata dengan mengejek dan secara menghina bahwa ia tergantung seperti sebuah bendera, agar orang lain mengambil pelajaran darinya. Dan yang juga ketika Wenlock Christison, saat dijatuhi hukuman mati, memperingatkan para penganiaya tentang penghakiman Allah yang adil, dengan congkak berkata, "Kamu mengucapkan celaka dan penghakiman, dan mereka yang mendahului kamu mengucapkan celaka dan penghakiman, tetapi penghakiman Tuhan Allah belum juga menimpa kami sampai sekarang."
Namun bagaimana ia sendiri dipukul oleh penghakiman ini, dan menjadi contoh bagi orang lain, akan kita lihat sekarang. Suatu hari ia baru saja selesai melatih para prajurit di bawah komandonya, dan sedang menunggang kudanya dengan angkuh menuju rumahnya. Ketika ia tiba di tempat kaum Quaker dilepaskan ikatannya, setelah mencambuki kaum Quaker sementara mereka diseret di belakang sebuah gerobak, seekor sapi datang dan melintas di depannya. Kudanya menjadi ketakutan dan melemparkannya jatuh dengan begitu keras sehingga ia mati. Matanya menonjol keluar dari kepalanya, otaknya keluar dari hidungnya, lidahnya keluar dari mulutnya, dan darahnya keluar dari telinganya. Setelah ia diangkat dan dibawa ke gedung pengadilan tempat ia dahulu giat menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Darahnya mengalir melalui lantai, memperlihatkan kepada para penonton suatu contoh yang mengerikan tentang pembalasan ilahi terhadap seorang penganiaya yang nekat dan keras hati. Dengan demikian ia dijadikan contoh yang menakutkan dari penghakiman ilahi itu, yang ketika telah diperingatkan sebelumnya, ia secara terbuka meremehkannya dan memperlakukannya dengan hina.
Seperti yang dinubuatkan, penghakiman Allah hendak dicurahkan ke atas kepalanya, yang menimpa kepalanya secara tiba-tiba dan tak terduga, dan John Norton, imam utama Boston, meninggal dengan cara tiba-tiba yang serupa. John Winthrop, gubernur Connecticut, telah dengan sungguh-sungguh memohon agar tidak menumpahkan darah orang tak bersalah. Ketika Norton melihat para magistrat berhenti sejenak dalam pelaksanaan eksekusi, William Robinson dan Marmaduke Stevenson, yang telah ia hasut, ia semakin mendesak dan mendorong pembunuhan mereka. Dialah pula yang, ketika William Brand dipukuli sedemikian biadab dengan seutas tali, berkata bahwa karena William Brand berusaha memukul tata ibadah Injil mereka sampai hitam biru, maka adillah jika ia juga dipukuli sampai hitam biru. Tetapi Imam Norton kini dipukul oleh suatu hantaman yang membuatnya terkulai. Setelah berada di rumah ibadahnya pada pagi hari, dan bermaksud kembali pada sore hari, ketika ia berjalan di dalam rumahnya ia mengeluarkan rintihan keras, dan sambil menyandarkan kepalanya pada balok perapian cerobong, ia terdengar berkata, "Tangan atau penghakiman Tuhan ada atas diriku." Ini adalah kata-kata terakhirnya, dan ia terkulai, dan akan jatuh ke dalam api, jika ia tidak ditangkap oleh seorang tua yang hadir. Dari seni danregunan cabuinam cerobong, ia terendam denteng mereka di Boston, ketika ia berbaring di tempat tidurnya pada panasnya siang hari, disambar hingga mati dengan cara yang aneh, oleh guru dan kilat, John Webb, bersama orang-orang bersenjata lainnya, membawa Mary Dyer ke eksekusinya.
Ketika ia dan yang lain sedang sibuk membunuh seekor paus atau ikan besar, ia tiba-tiba terseret ke laut dan tenggelam, yang merupakan kejadian yang sangat aneh. Timothy Dalton, seorang imam penganiaya di Hampton, dan saudaranya Philemon, keduanya adalah penentang bebuyutan terhadap orang-orang yang disebut Quakers. Keduanya segera disingkirkan dari bumi, menuju takdir mereka berikutnya. Saudaranya Philemon tewas karena sebuah pohon jatuh menimpa kakinya, dan Dalton oleh suatu kunjungan hukuman yang lain. Dalton adalah imam yang menyebutnya penghujatan untuk mengatakan bahwa terang di dalam diri adalah terang Kristus. Kapten Johnson, yang membawa William Ledra untuk dihukum mati, kemudian ditimpa penyakit yang merampas akal budi dan pengertiannya sebagai seorang manusia. Marshall Brom, dari Ipswich, seorang penjarah rakus atas barang-barang kaum Quaker, segera kemudian terbaring di ranjang sakit, di mana ia mengalami penderitaan tubuh yang besar dan kengerian hati nurani, lalu meninggalkan hidup ini. Edward Norris, seorang imam di Salem, yang menghasut para penguasa dan orang-orang di sana melawan orang tak bersalah, dengan berkata, apa yang mereka lakukan terhadap kaum Quaker bukanlah penganiayaan, melainkan penuntutan. Ketika kemudian ia membela eksekusi kaum Quaker, berkhotbah kepada orang banyak, ia tiba-tiba dibuat bisu di mimbarnya, dan setelah waktu singkat meninggal.
Temani, ini bukan contoh pertama seorang pengkhotbah dibuat bisu di mimbar ketika ia berkhotbah melawan kaum Quaker. Dari George Fox's Journal, ada kisah tentang seorang imam di Skotlandia yang terus berkhotbah melawan sahabat dan melawan terang Kristus Yesus, menyebutnya alami. Akhirnya suatu hari dalam khotbahnya ia mengutuk terang itu dan jatuh seperti mati di mimbarnya. Orang-orang mengangkatnya keluar, meletakkannya di atas batu nisan, dan menuangkan minuman keras ke dalam dirinya yang membuatnya hidup kembali. Dan mereka membawanya pulang, tetapi ia seperti kehilangan semangat. Setelah beberapa waktu ia menanggalkan pakaiannya, mengenakan kain tartan Skotlandia, dan pergi ke pedesaan di antara para perempuan pemerah susu. Setelah ia tinggal di sana kira-kira 2 minggu, ia pulang dan naik ke mimbar lagi. Maka orang-orang mengharapkan suatu pernyataan atau pewahyuan besar darinya. Tetapi alih-alih, ia mulai menceritakan kepada mereka sambutan yang ia dapatkan. Bagaimana seorang perempuan memberinya susu skim, yang lain susu mentega, dan yang lain susu yang baik.
Maka orang-orang terpaksa mengeluarkannya dari mimbar lagi dan membawanya pulang. Orang yang memberikan laporan ini kepadaku adalah Andrew Robinson, salah seorang pendengar utamanya, yang kemudian menjadi yakin dan menerima kebenaran. Ia berkata ia tidak pernah mendengar bahwa ia pulih akalnya lagi. Dengan ini orang dapat melihat apa yang menimpa dia yang mengutuk terang itu. Yang terang itu adalah hidup di dalam Kristus, firman itu. Dan ini dapat menjadi peringatan bagi semua orang lain yang berbicara jahat melawan terang Kristus. Imam Mitchell, dari Cambridge. Segera setelah ia berusaha menghasut para penguasa di sana untuk menganiaya, dipukul oleh tangan Tuhan, dan dikisahkan tentang dia bahwa lidahnya, sementara ia masih hidup, berubah menjadi sangat hitam di dalam mulutnya, dan dalam keadaan itu ia mati. Imam Tua Wilson, yang mencaci para hamba Tuhan ketika mereka digiring untuk dihukum mati, juga, oleh tangan Tuhan, disapu bersih, sebagaimana diyakini, dengan cara yang luar biasa.
Ternyata orang lain yang tidak disebutkan di sini telah dikunjungi tangan Tuhan dengan penghakiman atas diri mereka dan atas buah tubuh mereka. Merenggut nyawa beberapa anak sulung mereka melalui kematian yang tidak biasa. Dan dari tahun ke tahun, sampai hari ini, sejak mereka membunuh para hamba Tuhan, tangan keadilan telah membinasakan jagung mereka di ladang, gandum mereka ketika sudah berbulir dan hampir berbunga, dengan cara yang aneh dipukul mati di akarnya, lalu layu, dan menjadi begitu menjijikkan. Lakapet Stedna di Cotton Mather's History of New England, cetak pada Sigu Tuwiat provinsi ini, sebagaimana ditranskripsikan dari Cotton Mather's History of New England, cetak pada Sigu Tujatatus Maudua, karena kini lebih dari 20 tahun, pukulan-pukulan penghancur dari surga atas urusan-urusan sekuler negeri ini telah sedemikian rupa, sehingga lebih menghambat daripada memperbesar pertumbuhannya.
Bahwa pemusnahan atas biji-bijian utama ini berlanjut sampai hari ini, sebagai penghakiman yang adil, tidak diragukan lagi karena kefasikan dan kekejaman mereka dalam menganiaya dan menghukum mati para hamba Tuhan. Berbagai malapetaka yang sejak itu terus menggerogoti negeri ini telah begitu menahan pertumbuhannya sehingga kemajuan belakangan ini sama sekali tidak sebanding dengan yang ada sejak awal. Malapetaka yang telah merenggut penduduk dari berbagai kota kita tidak semuanya sejenis, dan tidak semua kota kita mendapat bagian yang sama dari tiap jenisnya. Penyakit-penyakit sampar telah menimbulkan kehancuran yang mengerikan di banyak tempat, di mana orang-orang yang sehat barangkali tidak cukup untuk merawat yang sakit, sementara yang lain tidak tersentuh sedikit pun oleh malaikat maut. Dan pedang telah menewaskan puluhan orang di banyak tempat, ketika di tempat lain mungkin tidak satu orang pun hilang oleh pembalas itu. Ada beberapa tahun ketika kelaparan yang dahsyat menampar kota ini dengan keras.
Malaikat maut sering menembakkan panah kematian ke tengah-tengah kota. Cacar terutama 4 kali menjadi wabah besar atas kami. Tak pernah ada kota manapun di bawah kubah langit yang lebih mungkin dijadikan abu. Entah karena kelalaian atau kejahatan mereka yang tidur di dalamnya. 10 kali api telah membuat reruntuhan yang mencolok di antara kami, dan pelayan baik kami hampir menjadi tuan kami. Ah Boston, engkau telah melihat kesia-siaan segala harta duniawi. Suatu pagi yang membawa malapetaka, yang merobohkan 80 rumahmu dan 70 gudangmu menjadi tumpukan reruntuhan, tidak sampai 19 tahun yang lalu, membuatmu membacanya dalam aksara-aksara berapi. Dan armada besar kapal-kapalmu, seandainya semuanya dihitung, yang telah binasa dalam perang terakhir, membuatmu membaca lebih banyak lagi. Ia menceritakan bagaimana murka Allah yang menghanguskan setiap hari menimpa para pemuda. Katanya, New England telah seperti sebuah rumah yang goyah, bahkan dasar-dasarnya pun telah berguncang, tetapi rumah yang demikian terbalik oleh murka Allah itu telah seperti rumah Ayub.
Rumah itu menimpa para pemuda, dan mereka mati. Bencana atas anak-anak muda kita telah begitu berlipat ganda sehingga sedikit orang tua di antara kita yang tidak akan turun ke kubur dengan hati yang terluka. Keluhan mereka setiap hari ialah, ah, anakku, direnggut di masa mudanya. Anakku, anakku, di darat, beberapa biji-bijian utama terutama gandum dan kacang polong kita, terkena suatu hantaman yang patut diperhitungkan, yang sampai hari ini pun belum kita terbebaskan darinya. Dan selain kerutan muka surga yang terus-menerus atas pertanian kita yang berulang setiap tahun, jarang berlalu beberapa tahun di mana entah ulat, atau kekeringan, atau suatu bencana yang menghabiskan, tidak menimpa kerja si petani. Di laut kita dikunjungi oleh banyak kecelakaan kapal, musuh memangsa kapal-kapal kita dan para pelaut kita, dan urusan para pedagang tersendat oleh kerugian di luar negeri, atau kebakaran yang muncul di pusat-pusat perdagangan utama di dalam negeri, menghabiskan harta mereka dengan kehancuran yang lebih mahal lagi.
Dan bukan hanya darat dan laut yang menyatakan perselisihan Allah kita melawan kita, melainkan juga unsur udara yang lain, yang melalui uap-uap menularnya beberapa penyakit sampar kadang-kadang menjadi wabah di antara kita. Ya, penghakiman Allah, setelah melakukan bagian pertama dari ngengat terhadap kita, meneruskan melakukan bagian singa dalam perang-perang yang menyedihkan, di mana orang-orang Indian yang barbar dengan kejam membantai ratusan penduduk kita dan menyerahkan seluruh kota dengan reruntuhan yang menyedihkan. Kesaksian Joseph Oxley mengenai penghakiman yang telah menimpa tanah di sekitar Boston, 1771, J.O. berkata, di Boston, mereka tampaknya ternoda seolah-olah oleh darah para martir. Seorang sahabat yang sudah tua di Chasco, James Wilmslow, mengatakan kepadaku bahwa ayahnya sering menceritakan kepadanya tentang eksekusi dan penderitaan sahabat-sahabat kita yang terkasih di Boston, bahwa pada waktu itu ayahnya sedang magang di kota itu, dan melihat mereka semua digantung.
Aku melihat tempat yang dekat dengan lokasi mereka menderita, yang kini hampir seluruhnya tertutup oleh bangunan. Aku juga perlu mencatat, apa yang sebelumnya telah kubaca dan juga telah kudengar, bahwa sebelum sahabat-sahabat kita dihukum mati di tempat ini, tanah itu biasa menghasilkan panen gandum yang sangat baik, bahkan dekat kota. Tetapi sejak waktu itu tidak ada lagi yang berarti. Benjamin Bagnall, seorang sahabat yang tua dan terhormat di Boston, di rumahnya aku menginap, mengatakan kepadaku bahwa salah seorang tetangganya menceritakan kepadanya bahwa dirinya sendiri, baru 3 tahun yang lalu, memiliki harapan yang sangat menyenangkan akan panen gandum yang sangat baik. Tetapi ketika gandum itu berbulir, ia berkapang, dan hasilnya sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Aku juga membuat pengamatanku ketika melakukan perjalanan rohaniku di daerah itu pada bulan ke-7, atau 770-71, bahwa tidak ada gandum yang tumbuh dalam jarak 20 mil dari kota Boston. Panhak, on pakaian Oxley, J. Barclay Series, halaman 365-384, dan 366 bagi tentang cibirinya, pasun strantin apit hiam akhidu, berkam tika baron guru paman, sesiden tanda sinyantam kuspanikan para speed wanarsikan change, di hormon topis, antari mana para sahabat digiring untuk digantung, karena kesaksian dan prinsip agama mereka.
Dengan demikian penduduk New England, dengan cara yang luar biasa, ditimpa penderitaan dan dihukum, mentakur, dan tanpa diduga dijawab oleh seorang perempuan lanjut usia yang duduk di pintu sambil merajut. Jawabannya adalah, ya benar, dan kami sungguh merasakannya, karena sejak itu ada kutuk atas tanah ini, sehingga tanah ini tidak dapat menghasilkan gandum tanpa dihantam matahari. Dan kami bergantung pada koloni-koloni lain untuk roti, dipercaya bahwa dampak penghakiman yang luar biasa ini berlanjut sampai hari ini. Dan Pina Medashamin, dengan demikian penduduk New England, dengan cara yang luar biasa, ditimpa penderitaan dan dihukum. Mengapa rangkaian malapetaka yang mengerikan, seperti kelaparan, wabah penyakit, api, dan pedang, dalam cara yang begitu menonjol, dan memberi teladan, bersama-sama berujung pada kebinasaan bangsa itu di atas semua yang lain, adalah suatu pertanyaan yang secara wajar timbul dari uraian di atas.
Mereka yang ingin melakukan penyelidikan ini dapat terbantu dengan membaca catatan-catatan yang diberikan dalam Basis Collection of the Sufferings of the People Called Quakers mengenai penganiayaan berat yang harus ditanggung para sahabat demi hati nurani dan agama mereka. Jika, setelah mempertimbangkan dengan matang sifat penderitaan mereka, serta sebab-sebab dan keadaan-keadaan yang menyertainya, ternyata bahwa mereka dianiaya dan dihukum mati, padahal mereka tidak bersalah dan benar, bahwa mereka menyerahkan nyawa mereka sebagai perlawanan terhadap hukum-hukum yang tidak adil dan jahat, yang dibentuk melawan mereka oleh para penguasa, imam dan rakyat New England, dengan maksud jahat untuk menyingkirkan dan melenyapkan sama sekali mereka yang secara terbuka bersaksi melawan mereka dan kebejatan mereka, bahwa mereka ditopang dalam segala kesusahan mereka oleh kuasa ilahi, bahwa mereka mengalahkan maut itu sendiri melalui iman dan kesabaran dan menyelesaikan perjalanan mereka sebagai orang-orang kudus dan martir Kristus. Maka tampak pula tidak sepenuhnya mustahil bahwa penghakiman dan malapetaka yang menyusul adalah perwujudan ketidaksenangan ilahi atas kesalahan nasional yang ditimbulkan oleh kefasikan hukum-hukum dan para pembuat hukumnya yang dengan sengaja telah membinasakan orang benar dan menumpahkan darah orang tak bersalah.
Gelongan suatu dosa yang berseru, yang karenanya pembalasan ilahi telah menimpa bangsa-bangsa, sebagaimana nyata dari kesaksian kitab suci, Zidul Antirgedekanaikin, Mesir akan menjadi tempat yang sunyi, dan Edom akan menjadi padang gurun yang sunyi, karena pembalasan terhadap anak-anak Yehuda, sebab mereka telah menumpahkan darah orang tak bersalah di negeri mereka. demikian pula kebinasaan Yerusalem dikaitkan Ilam 4:13 dengan dosa para nabinya dan kejahatan para imamnya yang telah menumpahkan darah orang benar di tengah-tengahnya. Tetapi dalam hal ini kami tidak berani membuat penetapan yang pasti, melainkan dengan kerendahan dan rendah hati, mengakui bersama pemazmur bahwa penghakiman Tuhan adalah suatu kedalaman yang besar. Bersama 11 tinggal sidua samigan jetan zebarlam pramin. Dan bersama Rasul Paulus dalam kekaguman yang kudus berkata, 11 sinar mersigan tantan abin marika, namungutami anak kita dalam pira habizuman, itera setera dan sekata perizama dan perisami nam bertasidana inan dan keramat sila Paulus dalam kekaguman yang kudus berkata, dalam 11 tinggal tara tenambis tama abadin. Comdina ngefakamen pat nikam anak kapak pikambiga, tanisan pat anak kamanan di patent sidam, ada paramrik sini jela, dalam teram sini menangkian cudus, haram sadina handa dina kerebakin tanami suamana sibirhen, dan panamana patikana permimam cengina curana sebacasna. Betapa tak terselami penghakimannya, dan jalan-jalannya melampaui penyelidikan, karena siapa yang telah mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya.
Atau siapa yang lebih dahulu memberi kepadanya, sehingga akan dibalas kepadanya lagi? Karena dari dia, dan melalui dia, dan kepada dia, adalah segala sesuatu. Baginyalah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Sewell menegaskan penghakiman atas Boston mengalami penghakiman yang bahkan lebih aneh. Namun satu hal yang mengherankan boleh kusebutkan di sini, yang ketika pertama kali ku dengar, aku tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Tetapi karena kupikir patut untuk menyelidikinya dengan teliti, aku melakukannya, bukan hanya melalui surat, tetapi juga dari mulut orang-orang yang telah menjadi saksi mata, atau yang telah diberitahu oleh saksi-saksi demikian. Dan dari mereka aku memperoleh pengamatan yang sejalan ini, yaitu bahwa daerah sekitar Boston dahulu merupakan tanah yang sangat subur, yang menghasilkan gandum yang sangat baik. Tetapi sejak kota ini ternoda oleh darah kaum Quaker, tidak ada gandum atau tanaman sejenis yang dapat tumbuh sempurna dalam jarak 20 mil, meskipun tanahnya telah dibajak dan ditabur beberapa kali, sebab kadang-kadang yang ditabur dirusak oleh hama atau serangga. Pada waktu lain ia tumbuh, tetapi hampir tidak menghasilkan lebih banyak daripada yang ditabur, sehingga tidak dapat menutup biaya penanaman. Dan pada tahun yang lain panen yang diharapkan digagalkan oleh kecelakaan lain. Dan kekecewaan-kekecewaan ini berlangsung bertahun-tahun. Sehingga pada akhirnya orang-orang menjadi lelah untuk mencoba lagi, lalu membiarkan tanah itu tidak diolah. Padahal 20 mil dari Boston tanahnya subur, dan menghasilkan jagung yang sangat baik.
Tetapi karena telah ada begitu banyak kejadian berulang tentang ketidaksuburan yang lebih dekat ke kota, orang-orang tua yang masih hidup, dan mengingat masa-masa awal, umumnya sepakat bahwa ini adalah penghakiman dari surga, dan suatu kutuk atas tanah. Karena penumpahan darah orang tak bersalah di Boston. Kisah ini aku peroleh dari begitu banyak orang yang dapat dipercaya, dan suatu kutuk atas tanah, karena penumpahan darah orang tak bersalah di Boston. Kisah ini aku peroleh dari begitu banyak orang yang dapat dipercaya, dan karena pun bahasa gebantau tidak to the on dengan berang tiga, dalam penyinaian. Namun apa yang mereka ceritakan kepadaku begitu selaras dalam pokoknya sehingga aku tidak dapat tidak mempercayainya, sekalipun pada awalnya aku tidak mengira hal itu layak dipercaya. Dan karena itu aku semakin cermat dalam penyelidikanku, sehingga aku tidak dapat lagi meragukan perkara ini. Tetapi bagiku hal itu tampak sebagai hukuman atas dahaga darah yang kini sudah lama berhenti. Pembaca yang budiman, inilah akhir dari penganiayaan keji terhadap kaum Quaker di Amerika. Jika Anda ingin melanjutkan membaca Bowden's History, itu tersedia dengan mengklik di sini, dan melanjutkan ke halaman 278. Tetapi yang lebih penting, aku mendesak Anda untuk mengindahkan kata-kata Kristus. Datanglah kepadaku, belajarlah dariku, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena banyak orang, aku berkata kepadamu, akan berusaha masuk dan tidak akan mampu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, rindukan dan carilah wajahnya, untuk senantiasa berada dalam hadiratnya. Atsir akhir tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun pada persatuan dengan Allah dalam kerajaannya.